السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus nabinya dengan hidayah, dengan Al-Quranul Karim, petunjuk, dan dengan agama yang benar, yaitu Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, semoga salawatmu senantiasa kau curahkan untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga, istri-istrinya dan anak keturunannya, sebagaimana engkau telah memberikan salawatmu kepada Nabi Ibrahim. Dan berilah berkah kepada Nabi kami Muhammad dan istri-istrinya serta anak keturunannya, sebagaimana telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha agung serta mulia. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang bab man asna ala sahibihi in kana aminan bihi. Kita telah berbincang bagaimana etika memuji orang lain, bagaimana tata cara apabila kita melihat saudara kita yang mulia, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dia pantas dipuji. Tapi di mana kita memuji dan kapan memujinya, kita harus benar-benar mengetahui situasi dan kondisi. Karena jangan sampai pujian yang kita berikan dan kita sematkan kepada dia membuat dia jadi sombong, merendahkan orang lain, bangga dengan dirinya, lupa dengan kekurangan-kekurangannya. Kemudian kita membahas sebuah bab tentang ada orang yang dipuji, aman tuh, gak rusak tuh amalan dia insya Allah. Dan ini juga tidak semua orang. Ada orang-orang yang ketika dipuji, dia tahu dengan hakikat dirinya. Maka sebagian ulama mengatakan man arafa qadra nafsihi fala yadhurruhu madhun. Barang siapa yang tahu dengan dirinya sendiri, maka enggak akan bahaya buat dia pujian orang. Karena orang tuh memuji lihat kulitnya doang. Seperti kacang. Kadang kala kita makan kacang, kita lihat kulitnya menarik banget. Tapi kacang yang di dalam kulit itu gak pernah sombong. Aku tuh jelek. Kulitnya doang yang bagus. Jadi ada orang-orang yang ketika dipuji gak masalah dia. Bahkan ada yang membuat orang itu semakin semangat beribadah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Qala hadithana Ibrahim. Qala hadithana Muhammad bin Fulayh. قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة فلما دخل هش له وانبسط إليه فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ إِسْتَأْذَنَ آخَرَ قَالَ نِعْمَ إِبْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَنْبَسِطْ إِلَيْهِ كَمَنْ بَسَطَ إِلَى الْآخَرِ ولم يهش إليه كما هش للآخر فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ثم حششت إليه وقلت لفلان ولم أرك صنعت مثله قال يا عائشة إن من شر الناس من تقي لفحشه. Cerita ini Aisyah menceritakan sebuah cerita yang panjang, namun cerita dengan dua versi ini, ada dua orang yang datang, itu dhaif secara sanadnya. Tapi makna hadis yang pertama sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah bercerita, istadzana rajulun ala Rasulillah SAW. Ada seorang lelaki meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Kita tahu di dalam Islam ada babul isti'dzan. Ada bab seorang kalau mau masuk ke rumahnya orang lain, ke kamarnya orang lain, itu hendaklah dia izin. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-isti'dzanu thalathun. Izin tuh tiga kali. Fa in udhina laka au adhina laka wa illa farja. Kalau kau diizinkan untuk masuk, fadhal. Enggak diizinkan, pulang. Jadi babul istidzan ini ma'ruf dalam Islam. Dua innama ju'ila al-istidzan min ajlil basar. Izin itu dibikin untuk menjaga mata. Makanya jemaah, kalau antum berkunjung ke rumah orang, izin dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Berapa kali? Tiga kali. Kalau ada bel, kita tekan belnya. Tiga kali. Lewat tiga kali, pulang. Kadangkala tuh orang memang ada di dalam, cuma gak mau terima tamu. Gak mau terima pengunjung. Ini orang izin untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW. Dan ingat tadi disebutkan, izin itu dibikin demi untuk menjaga pandangan mata. Ada orang yang masuk rumahnya orang tanpa izin, tahu-tahu masuk nyelonong. Atau masuk ke rumahnya orang ngelihat jendelanya. Apalagi rumah di sini beda sama rumah di Arab model sekarang. Di Arab tuh nggak bisa kita itu melongok ke dalam rumah, karena rumah orang Arab itu kebanyakan nih ya, cuma ada pintu dan ada lubang kecil untuk keker tuh, untuk melihat dari dalam melihat keluar. Kalau di luar nggak bisa ngelihat. Kalau di sini kebanyakan rumah itu sebelahnya itu jendela, pintu terus sebelahnya jendela. Kadang-kadang tuh orang izin, tok-tok, assalamualaikum, lalu dia lihat di kacanya ada nggak orangnya nih, assalamualaikum. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Ini muslim, belajar adab dulu. Kita tuh diperintahkan untuk izin. Allah yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutakum hatta tasta'dinu wa tusallimu ala ahliha. Kalian jangan masuk ke rumah kalian, rumahnya orang, rumah saudara kalian, sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah itu. Ya, orang izin mau masuk ke rumah Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, ketika dia izin, Nabi mengatakan kepada Aisyah, bi'sa ibnul ashirah. Di riwayat lain dikatakan, bi'sa akhul ashirah. Dikatakan, betapa buruknya nih saudara. Ini anak nih, betapa buruknya anak. Nabi mengatakan itu. Di sini para ulama menyimpulkan, diperbolehkannya menghibai orang fasik yang berbuat jahat terang-terangan. Gak ada kehormatannya dia, karena dia sendiri yang membongkar aib dan kejahatannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu. Ada Aisyah tuh, orang ini masih di luar yang izin tuh. Falamma dakhal, ketika orang ini masuk, Rasulullah SAW menyambutnya dengan berseri-seri, dengan wajah yang penuh keramahan, kesantunan untuk orang ini. Rasul senang ngomong mulai. Nih, hadis ini sampai sini sahih. Ketika Nabi ditanya, Rasulullah SAW, kenapa kau kok ngomong sama orang tadi, kau katakan dia orang yang buruk, tapi ketika masuk, engkau berlemah lembut dengan tuh orang. Sopan sama tuh orang. Padahal katanya, dia adalah orang yang buruk, orang yang jahat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna min syarrin nasi manut tuqiyya li fuhsyihi. Dikatakan sesungguhnya orang yang paling buruk adalah orang yang dijauhin sama orang lain, dihindari sama orang lain gara-gara kejahatannya. Orang tuh menghindari orang ini karena orang ini orang jahat. Ini sampai sini hadis ini sahih. Adapun cerita yang bersambung di dalamnya, falam makharaj istadana akhir, ketika ini orang keluar, ada orang lain yang izin juga untuk masuk. Nabi SAW mengatakan, ni'ma ibnul asyirah, betapa baiknya ini orang. Falam madakhala lam yanbasit ilaih, ketika orang ini masuk, Nabi tidak beramah tamah dengan orang ini, biasa aja sebagaimana ramah tamah untuk orang yang pertama. Walam yahusya ilaihi kama hasyal akhir, beliau juga tidak berseri-seri ya dengan orang ini seperti orang yang pertama. Akhirnya Aisyah tanya setelah itu. Jadi kisah yang pertama itu sahih. Itu yang disebut di dalam Islam mudaroh. Kita itu diperbolehkan pura-pura baik dengan orang jahat demi menyelamatkan diri kita. Kita pura-pura baik dengan orang itu yang kita gak suka. Gara-gara ini orang, ini orang gak benar. Kalau kau gak berbuat baik sama dia, jadi penyakit tuh orang. Ada yang seperti itu. Orang-orang yang tatkala kita tidak berbuat baik sama orang itu, tidak apa istilahnya, tidak jaga diri sama tuh orang, bisa habis nih kita. Maki-maki mungkin sama orang itu, mungkin ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari orang itu. Itu boleh mudharah. Yang gak boleh itu mudahana. Mudahana itu adalah menjual agama untuk mendapatkan dunia. Kalau ini menjual dirinya demi menyelamatkan agamanya. Kalau babul mudharah. Terkadang di tempat kita ada orang-orang yang harus melakukan tindakan kemaksiatan. Dia lakukan itu kemaksiatan demi bosnya. Namanya mudahana. Waddu law tudhinu fayudhinu. Orang-orang kafir itu mau kalau inti akhirnya berlemah lembut dengan mereka, ikut mereka, mereka akhirnya berlemah lembut dengan engkau. Ah, boleh seorang muslim. Dalam urusan mudahana, dia jual agama. Dia carikan fatwa-fatwa yang mendukung pendapat dia atau pendapat orang kafir. Dia cari tuh. Untuk apa? Fulus. Kau enggak fulus jabatan dan kedudukan. Atau kau enggak perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat Rasulullah SAW ketika mengatakan, bi'sa akhul asyirah. Atau bi'sa ibn asyirah. Rasulullah SAW tetap berusaha baik sama tu orang. Dan al-imam Syafi'i rahmatullah alaih pernah mengatakan, inni uhayyi adui inda ru'yatihi. لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما قد حشى قلبي محباتي. Kata aku ketika ketemu musuhku, aku ucapkan selamat sama dia supaya kejahatan ini orang enggak ngenain aku, dan aku tampakkan keserian berseri-serinya wajahku untuk orang yang aku benci, seakan-akan hatiku penuh dengan cinta. Ini demi untuk menyelamatkan agama, bukan seperti yang dikatakan penjilat-penjilat kepada penguasa-penguasa. kepada orang-orang non-muslim, dia menjilat hanya untuk mendapatkan sedikit dari urusan dunia. Bukan, itu bab mudahana. Kalau yang mudarah, kita menyelamatkan agama kita dengan kita kasihkan sebagian dunia kita. Kita yang gak biasa tersenyum gara-gara ini orang, akhirnya kita tersenyum. Untuk menyelamatkan diri kita gak masalah. Jadi ingat, pujian itu boleh diberikan kepada seseorang yang menurut prasangka besar kita, orang ini gak akan sombong. Itu gak masalah. Kemudian bab yang selanjutnya. Ya, kemudian hadis itu ditutup dengan inna syarran nasi man tuqiya li fuhsyihi. Orang yang paling jahat adalah orang yang dihindari orang gara-gara kekasaran dia berbicara. Ada orang yang enggak punya teman akhirnya. Karena ngomongnya enggak enak, temannya teman baru terus. Nanti udah lama kabur. Dan kita lihat di masyarakat ada preman-preman yang orang sangat benci sama tuh preman. Tapi kalau ketemu tuh preman, ahlan, assalamualaikum. Padahal benci banget nih preman yang suka meresak warga, umpamanya suka menyakitin hati warga. Baik, kemudian yang selanjutnya, bab 155. Al-Imam Bukhari mengatakan, babun yuhtha fi wujuhil maddahin. Bab tentang dilemparkannya debu atau pasir di wajah orang-orang yang suka memuji. Maddahin, orang yang suka memuji. Berlebihan kadang kalau memuji. Itu diperintahkan dalam Islam, kalau ada orang kayak gitu, ambil debu tuh lemparin debu tuh orang. Di wajahnya lemparin debu. Supaya dia sadar dengan apa yang dia ucapkan. Kadangkala orang ini ngomong seenaknya, yang penting dapat fulus. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, an Hubayb bin Abi Thabit, an Mujahid, an Abi Ma'mar. Dari Abu Ma'mar, qala qama rajulun yuthni ala amirin minal umara. Suatu hari Abu Umar cerita, ada seorang lelaki yang memuji, menyanjung seorang amir, pangeran dari pangeran-pangeran yang ada, penguasa. Lagi dipuji-puji itu. Ketika dia lagi muji itu pangeran, itu amir, apa yang dilakukan oleh Al-Miqdad? Faja'al Al-Miqdad, Miqdad bin Amr, yang dikenal dengan Miqdad bin Aswad. Miqdad ini diangkat anak sama Aswad, akhirnya jadi Miqdad bin Aswad. Lalu ketika dilarang mengangkat anak, maka akhirnya Miqdad dikenal dengan Miqdad bin Amr. Walaupun gelar Ibn Aswad itu yang lebih terkenal di kota Mekah pada waktu itu. Miqdad ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Dia termasuk orang ketujuh yang masuk Islam, Miqdad bin Aswad. Karena dia ini bukan asli orang Mekah, dia orang dari luar Mekah yang bersekutu dengan orang Mekah. Maka Miqdad bin Aswad tidak berani menampakkan keislamannya ketika awal-awal masuk Islam. Dan Miqdad terkenal dengan keberaniannya. Bahkan ketika perang Badar, satu-satunya pasukan yang naik kuda itu Miqdad bin Aswad. Ada yang mengatakan dua orang yang menaik kuda. Lainnya ada 70 ekor onta dibuat gantian untuk 313 atau 19 orang. Miqdad bin Aswad, peran dia menegakkan Islam, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dipungkiri. Maka nih, kalau kita tahu tuh ada sekte Syiah yang Islam buat mereka itu cuma Ali bin Abi Thalib, kemudian Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan Miqdad bin Aswan. Ketika orang ini lagi mujiin itu gubernur, itu pangeran, maka Miqdad bin Aswad mengambil debu kemudian dilemparkan ke wajahnya orang yang memuji-muji. Waqal, lalu Miqdad berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhthiya fi wujuhil maddahin at-turab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar kami menebarkan atau ya menebarkan debu di depan wajahnya orang-orang yang memuji orang lain. Para ulama jelasin, apakah maksud melemparkan debu itu yang dimaksud makna aslinya memang ambil debu kemudian dilemparin. Dan dulu di mana-mana rumahnya orang pakai tanah ya. Sampai tahun 90-an kira-kira. Saya masih ingat rumah-rumah di kampung itu. Ya, mereka pakai bambu. Rumahnya itu tanahnya dari lantainya itu dari tanah. Kata Masjid Miqdad, beginilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami melemparkan di depan wajah orang-orang yang suka memuji itu turab. Para ulama menjelaskan makna melemparkan debu itu ya makna aslinya memang ambil debu dilemparin. Itu makna yang pertama. Sebagaimana difahami oleh Miqdad bin Aswad. Ketika orang ini muji orang lain, muji Amir, tuh Miqdad tuh ambil debu dilemparin ke kepalanya orang ini, atau ke wajahnya orang ini. Agar sadar tuh orang. Biasanya orang kalau sudah sadar itu akan pegang matanya, karena ada debu yang masuk ke matanya. Itu yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua, doa kerugian dan kesengsaraan buat orang yang memuji itu. Ya ini maksudnya, ente jangan kasih duit tuh. Orang-orang muji ente tuh minta duit, jangan kasih duit. Jadi maksudnya melemparkan debu itu bukan makna aslinya, tapi yang dimaksud adalah tidak memberikan sesuatu apapun kepada orang yang suka muji-muji. Yang ketiga, yang dimaksud dengan melemparkan debu itu arti kebencian dengan pujian itu. Jadi kita yang dipuji itu seakan-akan lemparin debu ke orang itu karena kebencian kita nih. Jangan sampai gara-gara dipuji itu aku jadi orang enggak benar. Yang keempat, makna dari lemparkan debu, tebarkan debu di wajahnya orang-orang yang memuji itu, ini dikatakan orang yang dipuji itu hendaklah dia mengambil debu, lalu debu itu dilemparkan di hadapan dia. Atau dilemparkan kepada dirinya. Supaya apa? Supaya dia tuh tahu diri. Ente itu siapa? Engkau hanyalah debu. Kau itu dari debu. Makanya jangan GR dipuji orang. Jangan lupa dengan daratan ketika ada orang yang memujimu. Kemudian makna yang kelima adalah memberikan sesuatu kepada orang ini di mulutnya tuh. Seakan-akan kita memberi debu agar dia diem. Soalnya ingat pujian-pujian baik yang dari syair ya, khususnya yang dari syair, itu memiliki peran penting dalam mengangkat dan merendahkan orang. Makanya kalau kita lihat orang-orang musyrikin itu demen banget mereka mencela Rasulullah SAW dengan bait-bait puisi. Dan para sahabat membelai Nabi SAW. Karena Nabi itu yang ngajarin Islam kepada mereka. Islam yang benar. Jadi ambil debu lemparin ke wajahnya itu orang. Tapi hadis yang kedua dalam bab ini. Qala haddathana Musa ibn Ismail. Qala haddathana Hammad. An Ali bin Hakam, an Atha bin Abi Rabah. Ya Atha bin Abi Rabah. Siapa yang tidak tahu dengan Atha? Atha bin Abi Rabah, mufti Makkah. Atha ini ketika Ibnu Umar datang atau Ibnu Abbas datang ke kota Mekah, orang-orang pada kumpul sama Ibnu Abbas atau sama Ibnu Umar. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Qala atajlisuna indi wa indakum Atha?" Tastuftunani wa indakum Atha. Gimana kalian minta fatwa dari aku? Sedangkan di tengah-tengah kalian ada Atha tuh. Terkenal Atha ini. Memang kalau dari rupanya, dia adalah seorang tabi'in yang buruk rupa. Tapi baik hati. Karena kita tahu ya rupa gitu tuh pemberian Allah. Apa kata Atha? Anna rajulan kana yamdahu rajulan inda Ibnu Umar. Ada seorang yang memuji lelaki lain di depannya Ibnu Umar, di sisinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Faja'ala Ibnu Umar yahthu turaba nahwa fi. Ibnu Umar tuh ambil debu, dilemparin ke mulutnya orang yang muji orang lain. Subhanallah jemaah. Ini salah satu bentuk ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun harus ada sosialisasi ke masyarakat. Kadang-kadang banyak masyarakat enggak ngerti. Maka kita sampaikan di sunnahnya itu kayak gitu. Wa qala qala Rasulullah Abdullah bin Umar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhimut turab." Kalau kalian melihat orang-orang yang kerjaannya memuja-muji orang, menyanjung-nyanjung orang, maka ambillah debu, lemparkan ke wajah mereka. Ya, orang kayak gini enggak benar. Kadang-kadang memang untuk cari duit, pujian yang dia berikan itu. Dan bait-bait syair para ulama terdahulu, masya Allah, jangan ditanya. Tapi kita masuk ke hadis selanjutnya. Tetap dalam masalah apa yang kita lakukan terhadap orang yang memuji orang lain, lemparin debu. Qala Imam Bukhari, haddathana Musa. Qala haddathana Abu Uwana. An Abi Bishr. An Abdullah bin Shaqiq. An Raja ibn Abi Raja. Raja bin Abi Raja. An Mihjan al-Aslami. Qala Raja. Raja cerita nih. Aqbaltu ma'a Mihjan dhata yawmin. Hantantahayna ila masjidi ahli al-Basrah. Katanya Mihjan, seorang sahabat, dia mengatakan suatu hari ini, afan, katanya Raja, suatu hari aku pergi bersama Mihjan sampai kita ini mendekati Masjid Basrah, Masjid Ahli Basrah. Kita tahu dulu masjid itu hampir gak ada namanya. Namanya itu nama kampungnya. Seperti Masjid Quba, ya. Itu nama kampungnya di Quba. Fa'idha Buraidah al-Aslami ala babin min abwabil masjid jalis. Kata Mihjan, tahu-tahu di pintu masjid itu ada Buraidah al-Aslami. Siapa Buraidah al-Aslami? Dia adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Tahu-tahu Buraidah ala babin min abwabil masjid jalis. Ada di sekitar pintu masjid itu duduk. Tuh melihat kadang-kadang ada orang duduk di depannya masjid, pintu masjid, ya, sambil nunggu waktu sholat berikutnya. Kadang-kadang duduk di situ nih. Di sini katanya Mihjan, aku kelihatan tuh di masjid itu ada salah seorang yang namanya Sakabah. Sakabah ini yutilu sholat, sholatnya itu panjang nih Sakabah kalau sholat. Falamma intahaina ila babil masjid, ketika kita sampai ke pintu masjid, wa alaihi burdah, dan dia ini sedang memakai selendang, baju atasan burdah. Wa kana Buraidah, yakni Buraidah al-Aslami, sahiba mizahatin. Disebutkan di sini Buraidah al-Aslami itu orangnya humoris, suka bergurau sama orang, tapi tentunya tidak berkata kecuali yang benar. Faqala ya Mihjan. Buraidah berkata kepada Mihjan. Buraidah ini orang lain. Datang ke Madinah, bawa modal, dia mau dagang. Enggak berkongsi dengan orang-orang Arab yang ada. Kemudian kata Mihjan, Abu Buraidah berkata kepada Mihjan, "Ya Mihjan, atau salli kama yusalli Sakabah?" Apakah kau sholat seperti sholatnya Sakabah nih? Panjang banget sholatnya. Falam yarudda alaihi Mihjan. Mihjan enggak jawab. Ucapan yang dikatakan oleh Abu siapa nih? Kok lupa ana? Buraidah Al-Aslami. Buraidah Al-Aslami mengatakan kepada Mihjan, "Kenapa Mihjan kau enggak salat seperti salatnya Sakabah?" Mihjan diam. Waraja. Dia tidak menjawab apa yang dikatakan. Qala Mihjan. Lalu Mihjan balik nih ngomong sama Buraidah Al-Aslami. Kata Mihjan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi fanṭalaqnā namshī hattā ṣa'idnā Uḥudan." Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggandeng tanganku. Nabi gandeng tangannya Mihjan. Lalu kami ini berjalan sampai naik ke atas Gunung Uhud. Kita tahu Bukit Uhud yang di Madinah. Bukit Uhud itu bukit yang besar, yang panjang, yang dikatakan panjangnya hampir 9 meter katanya. Allahu a'lam. Kemudian di depannya ada bukit kecil, Bukit Pemanah. Yang dimaksud bukan Bukit Pemanah nih. Yang dimaksud Jabal Uhud, Bukit Uhudnya. Hatta sa'idna Uhud, dan kita naik ke Bukit Uhud. Fa asyrafa 'ala al-Madinah fa qala. Lalu Rasul SAW melongo melihat ke kota Madinah. Jadi kalau naik gunung Uhud itu kelihatan tuh kota Madinah. Sampai Masjid Nabawi kelihatan. Dulu ketika gedung-gedung gede belum berdiri. Tapi ketika gedung-gedung udah pada meninggi, susah orang dari Uhud untuk melihat Masjid Nabawi dan perumahan yang kecil-kecil. Karena tertutup dengan apartemen yang tingginya 14 meter. 14 lantai, Afan. 14 lantai yang ada di Madinah itu rata-rata apartemen-apartemen atau hotel-hotel 14 lantai. Ini Mihjan membantah Buraidah yang ngeledekin dia. Ini gak sholat tuh kayak sholatnya Sakabah tuh. Sholatnya panjang banget tuh. Kata Mihjan, Rasulullah SAW ketika melihat kota Madinah mengatakan, "Wailu ummiha min qaryah yatrukuha ahluha ka'amari ma takun ya'tiha dajjal. Fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan fala yadkhuluha." Kata Rasulullah SAW, aduh, betapa celakanya qaryah ini, kampung ini, yakni Madinah. Kenapa? Karena Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya. Padahal dia itu adalah ramai sekali sebenarnya. Ditinggalin sama penduduknya. Ya ditinggalin oleh penduduk bisa jadi karena melihat ada tempat lain yang lebih indah, lebih menjanjikan, atau apa saja sebabnya. Ya'tih Dajjal. Dajjal akan datang ke kota Madinah. Dan dia tidak bisa masuk kota Madinah. Setiap kali mau masuk kota Madinah itu ada jalan ya. Kayak model perkampungan dulu, ada jalan untuk menuju ke kampung itu. Bukan semua orang bisa ke kampung itu tanpa lewat jalurnya, ada jalurnya. Nanti ada Dajjal yang akan datang, dan ketika Dajjal mau masuk lewat pintu sini umumnya, ketika akan masuk, di situ ada malaikat. Dan dalam riwayat lain dikatakan salan saifa, dengan pedang. Maka Dajjal, kita tahu Dajjal, man Dajjal, yang dia di akhir zaman yang akan keluar, yang di jidatnya tertulis kafara, kafir, yang bisa dibaca oleh orang yang bisa baca, enggak bisa baca, akan bisa membaca. Nanti Dajjal ketika akan masuk, enggak bisa masuk, karena tuh ada malaikat yang jagain. Thumman hadara hatta idza kunna fil masjid ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wa yasjudu wa yarka. Rasulullah SAW turun dari Uhud menuju ke Masjid Nabawi. Jadi dari Jabal Uhud ke Masjid Nabawi itu kira-kira 3 km. Tidak terlalu jauh. Kata Mihjan, hatta idza kunna fil masjid, sampai ketika kami di masjid, ra'a Rasulullah SAW rajulan, Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang lagi sholat, ruku dan sujud. Faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada aku, kepada Mihjan, man hadha, ini orang siapa yang sholatnya bagus tuh, yang sholatnya panjang umpamanya, siapa nih orang? fa akhadtu utri, maka Buraidah al-Aslami mengatakan, aku tuh puji-puji tuh orang. Nabi ketika bertanya, siapa nih orang yang sholat nih? Maka aku memuji dia dan mengangkat dia di atas derajatnya. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya ini siapa yang berkata? Mihjan. Faqultu ya Rasulullah, hadza fulanun wa hadza fulan. Ni orang, ni orang yang hebat. Kayak gini, kayak mulai Mihjan ini menyebutkan kebaikan tuh orang yang lagi sholat. Faqala amsik la tusmi'hu fatuhlikahu. Kata Rasulullah SAW, cukup, cukup pujianmu itu. Jangan engkau dengarkan pujianmu kepada orang itu. Nanti kau akan hancur. Betul jemaah. Orang itu kadang-kadang enggak siap dipuji, gara-gara kita puji itu orang, hancur tuh orang. Jadi malas beribadah. Qala fantalaqa yamshi. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Hatta idza kana inda hujarihi. Ketika Rasulullah SAW berada di salah satu kamarnya. Jadi ingat rumah Rasulullah SAW itu seperti kos-kosan. Kayak kamar-kamar gitu. Itu rumah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kembali kepada cerita. Mihjan. Qala fantalaqa yamshi. Lalu Nabi SAW pergi. Sampai di depan rumahnya, Nabi SAW melepaskan gandengan tangannya, lalu dia membersihkan tangannya dari debu. Ini biasa dari Jabal Uhud. Ya, kemudian datang Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi, ada yang kotor, maka dia bersihkan tangannya. Thumma qal, lalu Rasulullah SAW bersabda, inna khaira dinikum aisaruhu. Inna khaira dinikum aisaruhu, aisaruhu thalatha. Rasul SAW tadi ngelihat orang sholat kayaknya berlebihan atau gimana, seperti Buraidah ngeledekin si Mihjan. Bagaimana Mihjan itu nggak sholat seperti sholatnya Sakabah? Maka dikatakan oleh Mihjan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama yang terbaik kan adalah yang paling mudah. Inna min khairi di min khairi dinikum aisarah, yang paling mudah-mudah tuh itu tuh adalah agama yang paling baik. Pemirsa rahimakallah dan para pendengar Radio Roja, ketika kita berbicara tentang kemudahan Islam, bukan berarti kita gampangin Islam, enggak. Islam tuh agama yang mudah, tapi bukan untuk digampang-gampangin. Karena jangan sampai kita itu menolak hukum-hukum Islam karena menurut kita, aduh berat banget buat anak. Ya inti aja berat, yang lainnya gak berat. Jadi secara umum agama yang paling lurus, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang paling mudah. Kalau kita melihat aturan Islam, Masya Allah. Engkau sholat, ketika ngantuk tidur. Anak nih sekarang lagi ngantuk berat. Umpamanya, orang lagi ceramah nih. Ngantuk berat, boleh gak ustadznya tidur? Kalau jamaahnya boleh tidur, ustadznya kalau tidur tutup. Maka Islam itu mudah, tapi bukan untuk digampang-gampangin. Islam itu kau capek berdiri sholat, gak bisa berdiri, duduk. Duduk gak bisa, rebahan. Itu kemudahan Islam. Sampai kemudian orang yang bayar kafarah, orang yang mendatangin keluarganya di siang hari bulan Ramadan, bayar kafarah dia. Membebaskan budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini datangin istrinya yang halal di siang Ramadan. Ada aturan dalam Islam. Orang berpikir, istrinya berat banget hukumnya. Membebaskan budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, ngasih makan 60 orang. Ketika ada sahabat yang gak bisa ngasih makan 60 orang, sama Nabi dikasihin bekal buat dia untuk dibagiin ke orang-orang di kampung. Islam itu agama yang mudah. Rasulullah SAW gak suka ketika melihat di Masjid Nabawi ada tali membujur gitu. Rasulullah SAW tanya, ini siapa nih? Oh, ini talinya Maimunah. Dia itu kalau lagi capek pegangan sama tali itu supaya enggak berhenti sholat. Lalu dimarahin sama Rasulullah SAW agar dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang kita lihat di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mihjan yang memuji itu orang yang sholat, la tusmi'hu, amsik la tusmi'hu fatuhlikau. Jaga diam kau, jangan sampai kau hancurkan. Hati-hati nih, orang tua jangan sampai menghancurkan anaknya sendiri gara-gara tidak tahu bagaimana cara bergaul dengan mereka. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Bukhari menjelaskan tentang babun man madaha fi syi'r. Bab tentang siapa yang memuji dalam bait-bait syair. Kalau kita bicara bait-bait syair ya, subhanallah, pujian-pujian yang dipanjatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak sekali. Dan di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad bin Salama an Ali ibn Zaid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah anil Aswad ibn Suraih qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad madahtullaha bima hamida wa midah. Ini Al-Aswad bin Suraih, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia salah satu penyair yang bait-bait syairnya sangat indah sekali. Lalu kata Aswad bin Suraih, aku telah memuji Allah dengan pujian-pujian bait-bait syair-syairnya, pujian-pujian buat Allah, wamidah dan pujian-pujian yang lainnya, sanjungan-sanjungan. Wa iyyak, dan aku pun juga memujimu wahai Rasulullah SAW. Ya, kalau kita melihat pujian dalam bentuk syair itu sangat banyak sekali. Ana akan berikan contoh bagaimana pujian sahabat kepada Rasulullah SAW dalam bait-bait syairnya, supaya kita melihat bahwasanya pujian itu enggak apa-apa ketika orang yang dipuji itu aman. Tapi kalau ternyata yang dipuji itu malah jadi GR, enggak boleh. Kemudian pujian dalam bentuk syair juga dilakukan, enggak masalah. Ana lanjutkan dulu ceritanya Al-Aswad bin Suraih, lalu ana akan beri contoh bagaimana pujian para sahabat Nabi. Qala amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Adapun pujian itu, kau ingat sesungguhnya Rabbmu itu sangat cinta dengan pujian. Allah cinta dengan pujian. Maka yang namanya Allah Hamidum Majid. Dan Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau puji. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pantas untuk dipuji. Lalu kata Al-Aswad bin Suraih, faja'altu anshuduhu au unshiduhu. Maka aku bacakan tuh bait-bait syair pujian buat Rasulullah SAW. Fasta'dhan rajulun tiwalun asra. Aku lagi bacain tuh puisi, tahu-tahu masuk nih orang yang tinggi dan botak orang. Faqala lin Nabi SAW, uskut. Nabi SAW mengatakan kepada aku, uskut, diam. Fadakhala fatakallama sa'atan thumma. Ini orang ngobrol sama Nabi Muhammad SAW, ada perlunya kemudian pergi. Fa'ansyattuh, laku aku mulai tu bacakan bait-bait syair selanjutan dari yang tadi. Thumma ja'a fasakkatani thumma kharaj. Datang lagi tu orang, kemudian Nabi SAW nyuruh ana diam. Beliau melakukan itu fa'ala dhalika marrataini aw thalathan, dua atau tiga kali. Faqultu man hadzal ladzi sakkatani lahu. Lalu Al-Aswad bertanya, Rasulullah SAW, siapa tadi orang yang kau nyuruh aku diam buat dia? Disebutkan dalam hadis ini, qala hadza rajulun la yuhibbul batil. Ini orang enggak suka dengan kebatilan. Cuma kisah selanjutnya ini yang Umar masuk, itu orang itu adalah Umar bin Khattab ya, yang keluar masuk kemudian dia diam ketika Umar datang tidak membacakan bait-bait syairnya. Ini dhaif. Tapi yang sahih Memang Al-Aswad bin Surai suka memuji Allah dan memuji Rasulnya. Ini di antara bentuk pujian dalam bentuk syair ya. Syairnya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini dia diceritakan pernah mencela Rasulullah SAW. Adiknya itu masuk Islam, adiknya Ka'ab. Lalu dia membuat bait-bait syair yang menyakitin hati Rasulullah SAW. Ketika penaklukan kota Mekah, Ka'ab bin Zuhair ini termasuk yang dihalalkan darah. Kalau ketemu itu dibunuh. Karena orang yang suka mencela, mempropagandakan keburukan tentang Rasulullah SAW, pantas untuk dihabisi. Akhirnya dia menjumpai adiknya. Kata dia, gimana aku ini? Kata adiknya Ka'ab bin Zuhair, kau kalau datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan nerimamu. Nabi itu enggak jahat. Nabi itu bil mu'minin raufur rahim. Nabi itu orang yang pengasih banget. Kalau kau datang minta maaf sama Rasulullah SAW, udah selesai. Datang nih. Si Ka'ab bin Zuhair. Dia berusaha untuk menutup dirinya, enggak ada orang yang tahu. Lalu dia meletakkan tangannya di tangan Rasulullah SAW dan dia mengucapkan masuk Islam. Ketika dia mengatakan soal ana Ka'ab bin Zuhair. Sahabat yang lainnya mengatakan akan Rasulullah, da'ni adrib unuqah, biarkan aku menebas kepala ini orang. Kata Rasulullah, jangan. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair mengatakan, ana baca ini ya, banat su'adu faqalbil yawma madbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu. Panjang nih bait. Kemudian dia mengatakan, dia cerita tentang dirinya dan bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW. Karena ketika Ka'ab bin Zuhair membacakan syair-syair ini, Rasulullah SAW memberikan burdahnya, selendangnya kepada Ka'ab bin Zuhair. Dikasih hadiah itu. Apa kata Ka'ab bin Zuhair? Dia mengatakan, dia mengatakan, waqala yas'al wushatu bi jambayha wa qawluhum innaka ya ibn abi sulma la maqtulu wa qala kullu khalilin kuntu amuluhu la ulfiyannaka inni anka mashghulu فَقُلْتُ خَلُّوا سَبِيلِي لَا أَبَالَكُمُ فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ كُلُّ ابْنِ أُنْثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي وَالْعَفُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ مَهْلًا هَدَاكَ الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةَ الْقُرْآنِ فِيهَا مَوَاعِظٌ وَتَفْسِيلُ لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لا ظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل ما زلت أقتتئ البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيلها القيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك مسبور ومسؤول من بيغم من ذراء الأسد مخدرة ببطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين أيشهما لحم من القوم مأفور خراذيل. Lalu dia mengatakan, panjang banget nih ya, yang ketika baca ini itu dilemparin selendangnya Rasulullah SAW. Ketika Ka'ab bin Zuhair mengatakan, innar rasulala nurun yustaba'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Nabi itu dikatakan sesungguhnya Rasul itu adalah cahaya yang digunakan untuk menerangi. Dia juga adalah pedang yang terhunuskan untuk digunakannya untuk orang-orang yang menentang agama Allah SWT. Cerita dari Ka'ab bin Zuhair, aku tuh dapat berita kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam bait syair yang tadi kita baca tuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengancam akan membunuhku. Tapi aku tahu bahwasanya maaf Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah harapan yang besar, Nabi itu bakal memaafkan aku. Dia ditakut-takutin sama orang, "Oh, kau mati kau nanti kau. Kalau ketemu Nabi itu bakal mati, kau akan dihabisi." Kata si Ka'ab bin Zuhair, ya, semua orang, semua anak wanita itu, kalaupun selamat dia, selamat dari tabrakan, selamat dari kejadian ini, selamat dari macam-macam, suatu saat, kata Ka'ab bin Zuhair, pasti dia akan diangkat di atas, apa namanya, keranda. Semua itu, kata dia. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah SAW, jangan didengerin tuh omongan orang-orang yang jelek-jelekin aku. Aku tuh gak kayak gitu sebenarnya tuh. Ini katanya Ka'ab bin Zuhair. Jadi pujian buat Rasulullah SAW. Boleh kita memuji Nabi SAW. Dan beliau pantas untuk dipuji. Hasan bin Thabit. Memuji Rasulullah SAW. Ya. Sahabat-sahabat Nabi memuji Nabi dengan pujian yang indah. Boleh dalam bait-bait syair tuh boleh memuji. Tapi yang penting enggak berlebihan memuji Rasulullah SAW. Hasan bin Thabit pernah mengatakan tentang Rasulullah SAW. Dia mengatakan, subhanallah, ana kok lupa pujian Hasan bin Thabit kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammadin. Iya. Ini pernah ana sebutin. Hasan mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qad tu'inun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan, yang lebih tampan dari engkau belum pernah mata ada yang pernah memandangnya. Ada yang pernah melihat orang lebih tampan dari engkau, wahai Rasulullah SAW. Dan orang yang lebih indah dari dirimu. Belum ada wanita yang pernah melahirkannya. Ini pujian. Dan Rasul pantas dipuji. Engkau diciptakan tanpa ada kekurangan. Tidak ada kekurangan Rasulullah SAW. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Antum tahu tuh ada orang, ada seorang tabi'in, ketika melihat ada sahabat Nabi, kata dia, ini orang ini siapa nih? Kata dia, hadza ibnu ammi Rasulullah SAW. Ini orang adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Ngelihat anak pamannya Nabi, lihat sepupunya Nabi, orang ini mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu paling tahu, lebih tahu di mana dia letakkan utusannya. Risalahnya akan diberikan kepada siapa. Kata Hasan, engkau diciptakan bersih dari kekurangan. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginan dirimu. Kita lihat tuh orang-orang kalau ingin keinginan diri kita, di mana kita ciptakan diri kita. Makanya kita ada orang yang melakukan operasi plastik, kepingin hidungnya model kayak gini, kepingin kupingnya lancip mungkin. Ada na'udzubillah yang pakai tanduk orang. Na'udzubillah, dia cari rupa yang buruk. Tapi orang yang punya fitrah yang wajar, dia akan mencari rupa yang indah. Dia ingin bagaimana jari-jarinya. Rasulullah SAW, jari-jarinya sangat indah. Hidungnya, pipinya, bibirnya, giginya, rambutnya, perawakannya, sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangin ya. Antum kalau melihat orang yang menjadi idola antum cuma tahu dalam cerita. Atau kalau sekarang ini ada nonton di TV ini, antum tak mengidolakan seorang ustadz umpamanya, ya masih baiklah daripada mengidolakan artis-artis. Antum ngeliatin suatu saat ketika antum ketemu langsung sama tuh orang, perasaan antum, ya Allah, gimana kalau antum bertemu dengan Rasulullah SAW? Gimana kalau manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini? Kadangkala na'udzubillah ya, tuh orang-orang yang lihat artis-artis dari luar negeri datang tuh, turun dari pesawat, datang ke airport tuh, cewek-cewek, cowok lagi pada pingsan-pingsan tuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang-orang enggak benar. Bagaimana kalau kita melihat manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih sebagai penutup para nabi? Sayyidul walidi Adam, yang paling mulia di antara anak-anaknya Adam. Ini pujian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah Subhanahu wa taala dalam bait-bait syair enggak masalah, yang penting jangan berlebihan. Jangan mengangkat nabi, mengatakan nabi itu tahu yang gaib, nabi itu yang pegang urusan dunia akhirat. Ini pujian yang tidak pada tempatnya. Diperbolehkan memuji tanpa berlebih-lebihan. Kemudian hadis yang selanjutnya dengan sama sebenarnya, Al-Aswad bin Surayh mengatakan, qultu lin nabi SAW, aku berkata kepada nabi SAW, madahtuka wa madahtullah azza wajal, aku memujimu dan memuji Allah. Maksudnya dalam bait-bait syair itu, pujian buat Allah enggak apa-apa, pujian buat Rasulullah SAW itu sesuatu yang indah, asalkan tidak berlebih-lebihan. Dudukkan. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan umatnya di banyak ayat. Allah mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Ada yang mengatakan Nabi itu tercipta dari cahaya. Nabi sama sama kita. Katanya Nabi itu enggak ada bayangannya ini. Berlebihan kadangkala. Kita jangan melebihkan Nabi, beliau bashar, tapi beliau adalah Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita kembali kepada Ustaz Fawaz di studio. Falitafaddal mashkuran ma'jura.
Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda di seluruh penjuru Nusantara, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung pada Al-Ustaz di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Kami coba untuk yang pertama dari penelpon. Kami coba sapa, silakan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Barakallahu fiik, Ustaz.
Wa fiik barakallah.
Dengan Wodi dari Sulawesi Tenggara.
Silakan.
Ini terkait amalan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana itu kadarullah dapat hadiah dari seorang ustaz gitu ya. Jadi ada seperti tasbih tapi bentuknya digital. Nah, jadi kalau pakai tasbih digital itu bisa sampai ratusan bahkan sampai ribuan bisa bersalawat setiap hari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah tasbih yang bisa sampai ribuan itu termasuk bid'ah atau seperti apa, atau diperbolehkan dalam rangka memperbanyak salawat kepada Rasulullah?
Baik, itu saja.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Sulawesi Tenggara atas pertanyaannya. Kami persilahkan Ustaz.
Barakallahu fiik, ya. Berkaitan dengan salawat, mungkin ada dua pertanyaan ini tentang salawat buat Rasulullah SAW. Yang kedua, menghitung salawat kita dengan alat tadi, tasbih digital. Kalau kita lihat tasbih itu kan macam-macam. Ada tasbih ya modelnya sekarang udah modern. Dulu tasbih pakai, ada yang pakai mungkin dulu pakai bijinya kurma. Mungkin dulu ada yang pakai batu-batu akik umpamanya, sekarang dari plastik. Kemudian dulu tuh ada musim tasbih bukan digital, tapi pakai nomor juga, dipencet krek 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 tuh, kayak gitu tuh. Terus sekarang ada tasbih yang modelnya cincin, jadi dimasukin kemudian dipegang. Apapun bentuk tasbih itu, ada khilaf di antara para ulama, apakah tasbih itu boleh atau enggak boleh pakai tasbih itu sebenarnya. Baik untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW atau untuk berzikir. Kalau anda lihat pendapat Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau tidak memasukkan tasbih kepada bid'ah yang agama. Karena itu hanya sarana untuk menghitung. Kita tahu memang yang utama adalah menghitung dengan jari-jari kita. Tetap ada perintah untuk menghitung. Menghitung doa, menghitung wirid setelah sholat, atau menghitung wirid yang umpamanya sebelum tidur. Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, satu dari dua orang yang menghitung Nabi SAW beristighfar. Sekali duduk istighfar 70 kali atau sampai 100 kali dihitung. Maka insya Allah menggunakan tasbih digital itu, nah keterangan lain memang ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat Syekh bin Uthaymin itu tidak termasuk bid'ah, karena itu hanya sarana. Sarana menghitung, bukan untuk ibadahnya, tapi itu sarana untuk menghitung. Dan dari dulu sudah ada. Orang dulu menghitung mungkin pakai biji kurma. Ya kita menghitung pakai tangan lebih mulia sebenarnya. Karena kalau orang menghitung pakai tasbih yang seperti itu, kadangkala dia jalan tasbihnya, zikirnya gak jalan. Nah, ada orang kadangkala dia dengan tasbihnya di Arab, bukan di Arab ya, iya. Di beberapa waktu yang lalu ketika saya masih kuliah, itu di tasbih itu bukan lagi sebagai tanda orang soleh. Tanda orang gak benar. Jadi mereka itu supir-supir taksi ya, sambil nungguin penumpang, tasbihnya itu kan bulat tuh, sambil diputar gini. Jadi bukan berzikir dia. Pikir putar-putar akhirnya buat, ya, na'udzubillah, buat tanda gak benar akhirnya. Tapi tasbih insya Allah gak masalah. Kemudian untuk sholawat, bersholawatlah. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Rasulullah SAW. Memang terkadang kita perlu menghitung. Perlu menghitung. Kan Ustaz, gak perlu dihitung, kan udah ada malaikat yang menghitung. Iya, malaikat yang menghitung. Cuma setan nih kadangkala, kalau kita gak ngitung, momennya kita duduk ana mau solawat. Duduk solawat. Dalam bayangan setan udah bisikin sama kita, itu udah dari tadi sholawatnya tuh. Mungkin udah 1000, padahal baru 7 kali sholawat. Maka menghitung itu tidak masalah. Insya Allah menghitung pun dengan cara, mungkin yang lebih utama menghitung dengan tangan dan jari-jari kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih Ustaz, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Ibu di Sulawesi Tenggara. Kita berikan kesempatan masih dari penelpon yang kedua, 021-823-6543. Iya. Nah, baik, terputus. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan yang kedua, masih dari penelpon 021-823-6543. Iya. Nah.
Halo.
Iya, silakan. Mohon maaf, Ibu, dikecilkan volume radio atau TV-nya. Untuk menghindari pantulan ya Bu ya. Silakan, dengan siapa, dari mana?
Dari dia di Batam.
Silakan ke pertanyaannya.
Begini, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang meninggal melahirkan tetapi sewaktu hidupnya tidak mengerjakan sholat, tapi pernah sholat?
Iya.
Dan sekarang keluarga kami seakan-akan seperti akan terkena bencana seperti itu. Sebab kami terasa seperti ketakutan.
Ketakutan ya.
Bagaimana sikapnya Ustaz?
Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, kami persilahkan Ustaz.
Afwan, yang terakhir tadi, jadi dia ini bertanya tentang orang yang gak sholat, tapi pernah sholat. Terus gimana pertanyaannya tuh?
Iya, ya, inti pertanyaan beliau adalah bagaimana kondisi atau keadaan orang yang hamil melahirkan, kemudian meninggal pada saat melahirkan tersebut. Sementara beliau tidak pernah sholat atau mungkin kadang pernah sholat, tetapi secara zahir tidak jarang sholat begitu, Ustaz. Sementara mungkin ada penjelasan bahwa di antara tanda jihad dari atau tanda syahid dari seseorang adalah dengan meninggalnya di saat melahirkan begitu, Ustaz. Kemudian tadi yang disampaikan ada rasa ketakutan dari keluarga. Bagaimana Ustaz menghadapi permasalahan ini?
Barakallahu fik, ya. Iya. Berkaitan dengan sholat, ya. Para jamaah, sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung sekali. Bahkan para ulama, para sahabat, mereka itu tidak melihat satu perbuatan yang kalau ditinggalkan bisa kufur itu selain sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yaitu pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Kalau umpamanya kita berbicara tanda-tanda orang mati syahid, mungkin tadi yang disebutkan umpamanya dia yang berjuang untuk melahirkan anaknya, orang yang mati dalam kondisi tenggelam, orang yang mati keruntuhan, orang yang mati terbakar, orang yang mati pada hari Jumat, itu memang sebagian tanda-tanda dia itu husnul khotimah insyaallah. Tapi kalau dia enggak sholat, ya enggak jadi husnul khotimah. Karena kita tahu ada orang-orang yang enggak pernah ibadah mati hari Jumat, masyaallah. Husnul khotimah. Iya, tak salah satu tanda adalah hari Jumat, tapi bukan berarti semua yang mati hari Jumat itu husnul khotimah. Karena semua akan dihitung amalannya. Sehingga jangan macam-macam dengan masalah sholat. Allah tuh ngasih segalanya sama kita. Kita tuh kadang kalah sama bos kita, pekerjaan kita. Anak kadang kalah ngelihat ada tukang las umpamanya. Tukang las sih gajinya mungkin 50 ribu, 100 ribu. Kerja dari pagi sampai siang, sampai kepanasan, sampai terkena api. Ketika azan dikumandangkan gak ada sholat. Coba bisa dibayangin. Kok itu hanya untuk 50 ribu dari pagi sampai sore. Dan ketika kau tabrakan, patah, gak bisa kerja, diberhentikan kau dari pekerjaan. Kita lupa dengan pemberi kaki dan tangan kita. Maka tadi kalau dikatakan kami ketakutan ya karena matinya dalam kondisi dia gak sholat, ya pantas ketakutan. Pantas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bertanya kepada penghuni, ketika ditanyakan kepada penghuni neraka Saqar, orang-orang bertanya, qalu masalakakum fi Saqar? Kalian kenapa ada di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kita dulunya gak sholat. Bukan orang-orang yang rajin sholat, enggak kita. Orang yang sholat aja masih ada ancaman neraka. Fawailul lil musallin. Gimana kalau ini enggak sholat? Mungkin dia pernah sholat dulu, tapi ditinggalin. Jadi maka, kalau tadi takut, pantas takut. Maka doa yang banyak, mohon ampunkan buat keluarga yang meninggal dunia itu, dan sampaikan kepada seluruh umat Islam, bahwa kita nih, dikasih fasilitas sama Allah, Allah hanya minta laporan 5 kali kita sama Allah. Kita aja kalau ke dokter sakit, jantung sakit, sama dokter ngomong, bapak kalau mau sehat nih minum obat 5 kali sehari. Diminum. Gimana kalau yang sakit tuh hatinya? Dan obat penyakit hati itu adalah as-salah. Rasulullah SAW, idha hazabahu amrun laja ila salah. Beliau kalau lagi dirudung satu permasalahan, satu problematika, beliau larikan kepada sholat. Kita harus tumbuhkan di hati kita cinta kepada Allah. Soalnya kalau kita cinta sama Allah, gak ada beratnya sholat. Dipanggil Allah, antum kalau udah cinta sama bos antum. Antum dikasih mobil sama bosnya. Kasih mobil harga 2M. Terus bosnya telepon, anak kepingin ente sehari 3 kali kesini ya. Kata dia, siap bos. Iya, dikasih mobil. Ini dikasih kaki tuh 2 bisa jalan tuh. Sama Allah, kasih 2 mata. Masa kita enggak ke masjid ya. Jadi kalau masalah-masalah yang sangat agung, kalau keluarga takut, pantas takut. Karena tuh keluarganya enggak sholat dulunya. Mana Allah berikan segala-galanya kepada dia, dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab, tapi yang jelas Allah itu maha pengampun, enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita terus berusaha untuk taubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Dian di Batam tadi, semoga bermanfaat. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang begitu banyak kita terima di malam hari ini. Nah, untuk yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, maaf terputus koneksi dari sebentar. Baik, ada pertanyaan dari pendengar kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada penjelasan bahwasannya pujian adalah merupakan tanda kebaikan yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan Ustaz, pujian yang bagaimanakah yang demikian Ustaz? Atau pujian yang seperti apakah yang merupakan tanda kebaikan bagi kita, dan bagaimana sikap kita terhadap pujian tersebut? Terima kasih dari 2 penanya, Umu Faris di Bekasi dan penanya lain yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ustaz.
Taib. Barakallahu fiik ya, berkaitan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pujian yang diberikan kepada seorang muslim, bagaimana ketika orang-orang memuji itu orang, apakah itu tidak berbahaya buat dia nantinya, atau buat itu bisa menggugurkan amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang melakukan satu amalan, amal kebajikan, dan itu dipuji sama orang? Bagaimana pujian itu akhirnya buat yang diberikan kepada orang itu? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang didahulukan. Apa maksudnya? Pujian yang bagaimana? Yang pujian yang benar. Dan pujian yang tidak membuat kita jadi meninggalkan amal kebajikan. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Idza ahabballahu 'abdan." Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan manggil Jibril. Lalu Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, kau harus cinta kepada fulan. Maka Jibril pun cinta kepada itu orang. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit, kepada malaikat-malaikat yang di langit, mengatakan, inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah cinta kepada fulan, kalian cinta itu fulan. Maka penduduk langit semuanya cinta kepada dia. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Kemudian dijadikan orang ini dicintai sama orang di bumi. Maka tatkala orang itu dipuji atas sesuatu kebaikan yang dia lakukan tanpa dia mengharapkan pujian dari mereka, maka itu kabar gembira. Mudah-mudahan itu sebagai tadi kabar gembira yang disegerakan. Kau tahu kalau Allah cinta sama engkau. Ini catatannya, kita gak boleh mengharapkan pujian. Kalau mengharapkan pujian jadi riya. Tapi ini orang gak mengharapkan pujian, tapi orang muji dia. Dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Maka insya Allah itu adalah kabar gembira yang disegerakan bahwasanya Allah cinta sama dia, insya Allah ya. Tapi para jamaah, kita ini harus husnudzan sama Allah dan suudzan sama diri kita. Ketika ada puji orang, aduh anak kayaknya gak pantas dapat pujian itu, sebagaimana para sahabat Nabi ya, mereka dipuji, tetap mereka berusaha menolak pujian itu, karena kita lebih tahu tentang diri kita daripada orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk beberapa penanya. Ada Umu Faris Bekasi, kemudian Umu Syifa dan penanya lain yang berkaitan. Kita angkat dari pesan singkat yang berikutnya, Ustaz. Nah, dari beberapa penanya juga yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah dengan saling memuji di antara suami istri? Bagaimanakah hukumnya? Karena secara zahir bahwa saling memuji antara suami istri adalah perkara yang baik dan lebih mengekalkan di dalam hubungan suami dan istri tersebut. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya.
Subhanallah. Iya. Bagaimana suami istri ini saling memuji? Itu sesuatu yang indah sekali. Bahkan seharusnya hubungan rumah tangga itu diisi pujian. Hubungan rumah tangga itu diisi panggilan-panggilan yang indah. Kita lihat Rasulullah SAW bagaimana memanggil istrinya. Dipanggil istrinya ya Humaira. Dipanggil ya Muwaffaqah, wahai yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah juga manggil Rasulullah SAW dengan panggilan yang indah. Sampai Rasulullah SAW pernah ngomong tuh sama Aisyah. Orang itu memuji tentunya ketika dia lagi senang sama suaminya. Dan seorang suami memuji istrinya ketika dia cinta sama istrinya. Itu sudah bukti cinta sebenarnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah duduk sama Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Aisyah, aku tahu kapan kau lagi senang sama aku dan kapan kau lagi marah sama aku. Kata Aisyah, tahu dari mana engkau Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radiyah, kalau engkau lagi senang sama aku, engkau tuh akan mengatakan, ya lagi ngobrol, la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhannya Muhammad. Tapi kau kalau lagi marah sama aku, engkau mengatakan, la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Dia nyebut nama suaminya, enggak mau Aisyah. Nyebut namanya Nabi Ibrahim. Kata Aisyah, benar Rasulullah SAW, kata dia, ma'ah juru illa semaka, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Jadi ingat, suami istri ini termasuk ini diperbolehkan berbohong. Bohong dalam batasan ya untuk merayu, untuk menyenangkan hati istrinya. Seperti suami yang melihat istrinya dari jauh, masya Allah, ana ngelihat engkau kayak rembulan, masya Allah. Padahal istrinya, ya mana istri kayak rembulan? Atau ngomong sama istrinya, istriku, subhanallah, ana tidak pernah melihat wanita yang lebih cantik dari dirimu. Itu pujian. Atau mengatakan, ya Allah, aku selama hidup dengan engkau, seakan-akan dunia dan isinya milik kita berdua. Padahal suka ribut tuh. Tapi supaya istrinya ini jadi gak ribut, supaya jadi penurut dia. Begitu pula seorang istri ya, memuji, jangan suka membanding-bandingkan istri atau suami dengan istri tetangga atau suami tetangga. Karena kau bukan suaminya tetangga dan kau bukan istrinya tetangga. Pujilah dengan pujian yang indah ya. Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Atau Rasulullah SAW, kalimat yang baik itu sedekah. Dan pujian suami istri ini biasanya pujian yang memang realita. Maksudnya mereka tahu gak ada dia katakan atau memuji istrinya di depan orang lain. Gak apa-apa. Memuji suaminya di depan orang lain ya. Suamiku masya Allah. Gak ada orang kayak gitu. Makanya Ummu Salamah nih, ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah baca doa. Doa yang diajarin sama Rasulullah SAW. Doa itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Orang yang baca doa itu minta, ya Allah beri aku pahala di musibahku dan beri ganti yang lebih baik darinya. Orang yang baca doa itu bakal dikasih ganti yang lebih baik. Bayangkan nih, Ummu Salamah yakin dengan doa itu. Tapi yang jadi masalah, dia berpikir ketika dia baca doa itu dan dia yakin Allah akan kasih ganti, lalu dia bertanya, faman khairun min Abi Salamah? Siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia tahu suaminya ini paling baik tuh. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak kebayang ternyata yang akan melamar dia adalah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian beberapa penanya yang berkaitan tadi, semoga bermanfaat. Kita masih angkat pertanyaan, masih ada kaitannya terkait dengan hubungan suami istri. Nah Ustaz, bagaimanakah hukum bagi istri yang senantiasa menginginkan pujian dari suaminya? Semisal apabila ada seorang istri yang memiliki kemahiran tertentu, mungkin di sini disebutkan sang istri sangat memiliki kemahiran di dalam mengaji Al-Quran, kemudian dibacakan di depan suaminya dan suami pun memuji keahlian sang istri di dalam mengaji, kemudian hal itu pun pujian tersebut disampaikan kepada istrinya dan hal ini membuat senang dan selalu diharapkan oleh sang istri. Apakah boleh demikian Ustaz? Mohon penjelasannya.
Naam, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan ingin dipuji, minta dipuji atas amalan soleh, ya perlu mak jelasin kalau kita memaksakan diri seakan-akan untuk dipuji orang, maka jadi enggak baik. Walaupun kepada suami istri. Karena ini tetap ibadah, harapan kita, kita itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipuji sama suami enggak masalah, itu akan jadi baik, tapi tetap yang dicari adalah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang suami memang seharusnya dia memuji kebaikan-kebaikan istrinya. Kalau memang ada kebaikan di diri dia, kalau mungkin tadi bacaan Qur'annya bagus ya, si istri kemarin nunjukin, bang aku udah bisa bang, tetap dijaga hatinya lillahi ta'ala. Jangan sampai akhirnya beramal buat suami, gak ada buat Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Kemudian sang suami pun memberikan arahan kepada istrinya, mulai ketika masakannya bagus banget, masya Allah, kita katakan gak ada masakan kayak masakan ini. Kadangkala yang memuji masakan istri itu tamu, bukan kita. Bacaan Quran istri kita baik, kita masya Allah bacaanmu sangat indah sekali, mudah-mudahan kau membacanya lillahi ta'ala ya. Harapan aku bacaan kita itu dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ditakutkan nanti keinginan itu membuat dia lupa untuk mengharapkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu mendengarkan bacaan hamba. Allah tuh senang kalau hamba lagi baca Quran. Allah tuh akan mendengarkan bacaan hamba tuh, bacaan Quran. Maka itu yang seharusnya memotivasi kita untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Karena ini urusannya ibadah. Kalau urusan pelayanan kepada suami beda lagi. Karena kita memang melayani suami, kita harapan kita, pelayanan kita tuh, servis yang diberikan istri kepada suami itu mendapatkan penerimaan yang baik dari suami. Ini dalam urusan dunia kita melayani dia. Tapi kalau dalam urusan ibadah, hati-hati jangan sampai bercampur dengan riya nantinya, kemudian kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian penanya yang terkait tadi, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan yang terakhir sepertinya Ustaz, dari pesan singkat yang datang dari Bapak Abdullah di Subang, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara menanamkan sifat ikhlas di dalam diri? Karena kadangkala kita sudah berupaya untuk ikhlas di awal, namun tersisipi riya di dalam pelaksanaan amal tersebut. Kadangkala juga diiringi oleh pujian ataupun celaan dari orang lain, maka niat kita pun berubah, Ustaz. Mohon kiat dan nasihat Ustaz, sehingga kami senantiasa bisa ikhlas di dalam beramal. Terima kasih Ustaz.
Barakallahu fikum. Itu masalah tuh sama masalahnya kita semua. Kayaknya itu masalah semua orang tuh. Kita berat ya tatkala harus ikhlas, dan memang Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas untuk Allah semata. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, ini ulama besar yang mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku memperbaikinya lebih dari niatku sendiri. Bolak-balik tuh. Kita udah ikhlas, nanti ada bisikan-bisikan, jadi enggak ikhlas. Terus bagaimana? Kalau kita bicara teori, gampang teori. Tapi prakteknya yang kita harus meminta pertolongan Allah SWT. Makanya di surat Al-Fatihah itu, kita katakan, Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Untuk apa? Untuk ibadah ini utamanya. Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara kiat, orang yang membuat dia tidak ikhlas itu dua. Satu, mengharapkan pujian. Yang kedua, mengharapkan dunia. Fulus, jabatan, macam-macam ya. Kita kadang-kadang berbuat sesuatu, harapannya dapat fulus atau apa, sehingga kita enggak ikhlas. Yang kedua, pujian. Kita tahu bahwasanya pujian manusia itu tidak akan berguna buat kita kalau Allah murka sama kita. Di sini kita putus pujian manusia dengan meminta pujian kepada Allah SWT. Kalau sebab kedua, karena kita ingin duit, ingin jabatan naik, ingin apa seperti itu, kita putus. Kita tahu yang bisa mengangkat jabatan kita, pangkat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita bisa menata hati kita. Lalu ingat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, Allah menolak amalan dari orang yang tidak ikhlas. Orang yang pertama disiksa di api neraka adalah orang yang beramal kebajikan tapi tidak ikhlas. Ya. Lalu berdoa. Kalau tidak salah, doa yang dibaca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amal salih, ya Allah. Waj'alhu li wajhika khalisan, dan jadikan ya Allah hanya untukmu semata. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, jangan jadikan ada orang lain di dalam, ada sesuatu yang lain di dalam ibadahku itu. Kita minta terus sama Allah ya. Kita pelajarin bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan dijaga hatinya. Doa Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menyelamatkan kita dari riya, karena apapun ibadah yang kita lakukan kalau riya, Allah enggak akan terima. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Pak Abdullah di Subang, Jawa Barat. Dan pertanyaan beliau adalah pertanyaan terakhir kita, Ustaz. Ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan? Silakan.
Barakallahu fiik ya. Kita berbicara tentang bab masalah memuji dan dipuji orang. Maka tatkala memuji, lihatlah situasi dan kondisi. Jangan sampai kita merusak saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang mihjan memuji itu orang yang salatnya bagus, Nabi sallallahu mengatakan la tusmihu, jangan kau perdengarkan pujianmu itu, bisa jadi dia nanti jadi enggak benar, jadi hancur hidup dia gara-gara pujianmu itu. Kemudian kita yang dipuji harus tahu diri. Kita jangan ini berarti Allah cinta sama aku, ini berarti masyarakat cinta, belum tentu. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah buat kita. Apabila itu membuat kita lebih baik, membuat kita lebih takut kepada Allah, insya Allah itu jadi kabar baik. Tapi kalau membuat kita jadi sombong dan merendahkan orang lain, maka itu akan jadi azab buat kita. Maka kita harus pandai-pandai menata hati kita, memperbaiki jiwa kita dalam menghadapi pujian dan dalam memuji orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.